sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Sunday Shomari. Mkutano wa Umoja wa Afrika umeanza Jumapili Ghana kujadili changamoto zinazohusu ushirikiano wa Afrika na kupata msimamo wa pamoja miongoni mwa kundi hilo kabla ya mkutano ya G20 na UN. Hali ya ukosefu wa usalama huko Afrika ya Magharibi ni swala linaloendelea kutia wasiwasi. Wanachama wa ECOWAS, Mali, Niger na Burkina Faso wamejiondoa katika jumuiya hiyo baada ya tawala za kijeshi kuwatimua marais waliochaguliwa kidemokrasia katika nchi tatu. Kwa miaka kadhaa wamekuwa wakikabiliwa na mashambulizi kutoka makundi ya kigaidi yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State. Mohamed Cheikh Gouzouani, rais wa Mauritania na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, ametoa wito mchakato wa ushirikiano wa Afrika. Mkurugenzi wa huduma ya ulinzi wa viongozi Marekani, Secret Service, Kimberly Chiado, anahojiwa mbele jopo la wabunge hii leo Jumatatu kuhusiana na kushindwa kwa taasisi yake kumzuia mtu aliyetaka kumuua mgombea wa rais wa chama cha Republican Donald Trump mapema mwezi huu. Chiado amefika mbele ya kamati ya baraza la wawakilishi la usimamizi na uwajibikaji akihojiwa na wabunge. Mkuu wa huduma wa taasisi hiyo ya usalama anakabiliwa na wito wa kujiuzulu kutoka kwa Republican waandamizi, akiwamo spika wa bunge Mike Johnson na kiongozi wa wachache katika baraza la Senate Mitch McConnell. Siku ya Jumatano, mkurugenzi wa FBI Christopher Wray atafika mbele ya kamati ya sheria ya bunge. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaelekea mjini Washington akiacha nyuma vita vya kikatili ili kutoa hotuba ya kisiasa kabla ya kikao cha pamoja cha baraza la Congress. Kuondoka huko kwa Jumatatu kunakuja wakati wa sintofahamu kubwa kufuatia rais wa Marekani Joe Biden kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Huku juhudi zikiendelea za kuleta usitishaji vita kati ya Israel na Hamas, wasiwasi unaongezeka wa vita hivyo kuenea Lebanon na Yemen, na Marekani katikati ya kampeni ya uchaguzi wenye mvutano mkubwa. Hotuba ya Netanyahu inaweza kusababisha mtafaruku kwa pande zote mbili za nchi. Mwanadiplomasia mkuu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa anawasili Port-au-Prince leo Jumatatu ili kuthibitisha dhamira ya Marekani ya kusaidia wakati wa mzozo wa kibinadamu wa Haiti, ukiukwaji wa haki za binadamu na ukosefu wa chakula. Haiti imekuwa ikipambana na ghasia za magenge na juhudi za kurejesha utulivu wa kikatiba na mpito wa kisiasa. Balozi wa Marekani Linda Thomas Greenfield atatoa matangazo mawili makubwa wakati wa safari hiyo ili kuunga mkono juhudi za kushughulikia dharura ya usalama na kibinadamu, afisa mkuu wa utawala wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari. Safari ya Thomas Greenfield katika taifa hilo la Caribbean inafuatia kura ya pamoja iliyopigwa na wanachama wote 15 wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa Julai 12 ili kufanya upya mamlaka ya ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Haiti au BINU kwa mwaka mwingine hadi Julai 15, 2025. Na raia nchini Sudan wamekumbwa na ghasia za kutisha wakati wa zaidi ya mwaka mmoja wa vita kati ya jeshi na vikosi vya upinzani cha wanamgambo, wakabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara, unyanyasaji na unyonyaji wa pande zote mbili. Shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka MSF lilisema Jumatatu majeraha ya kimwili na kiakili ya ukatili yamezidishwa na kuporomoka kwa mfumo wa afya na kukosekana kwa mwitikio wa kimataifa wa kibinadamu, MSF ilisema katika ripoti yake. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Kwa undani, mchakato wa kumteua mgombea wa tiketi ya urais kupitia chama cha Democratic hapa Marekani baada ya Joe Biden kujiondoa kwenye kinyang'anyiro unaendelea. Tutamulika pia siasa za Uganda, maandamano ya kupinga ufisadi na uongozi mbovu yamepangwa. Rais Yoweri Museveni ameambia wanaopanga kuandamana kwamba wasifikirie hata kuhusu maandamano hayo, la sivyo wataona moto. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa makao makuu ya Sauti ya Amerika, Washington DC, Marekani. Mgombea tiketi ya urais kwa chama cha Demokrati Kamala Harris anaendelea kutafuta uungwaji mkono wa wanachama wenye ushawishi mkubwa ndani ya chama pamoja na wafadhili baada ya Rais Joe Biden kujiondoa katika kinyang'anyiro kugombea muhula wa pili. Harris ameidhinishwa na wanachama kadhaa, huku Senator Joe Manchin akijiondoa katika kinyang'anyiro hicho, huku Harris akiwa amechangiwa dola milioni 50 kufikia wakati naandaa kipindi hiki kufanikisha kampeni yake. Lakini Harris anakumbana na changamoto pamoja na masuala mengi ndani ya chama ambayo huenda yakawa kizingiti katika azima yake kugombea urais dhidi ya Donald Trump. Maswali yameendelea kuulizwa kuhusu mchakato ambao utafanikisha Harris kuchukua nafasi ya kuongoza chama kuelekea uchaguzi mkuu katika muda mfupi uliosalia usiokuwa zaidi ya siku 105. Kwenye laini ya simu kutoka chuo kikuu cha City New York hapa Marekani naungana na Profesa David Monda. Profesa Monda, baada ya kujiondoa Joe Biden, baada ya wengi kuhoji umri wake, sasa swala la umri linarudi kwa Trump. Trump atajitetea aje kuhusiana na hili la umri?
Trump atajitetea kwa kusema yuko na umri wa juu, lakini umri wake unakuja na uzoefu mwingi, la kwanza, na ya kwamba afya yake ni sawa, anastahimili kazi na ameepuka jaribio la kuuawa, kwa hivyo anaweza kudhibiti kazi na afya yake. Umri wake sio changamoto yoyote.
Amejiondoa Biden, amemuidhinisha Kamala Harris. Wale wajumbe waliokuwa wa Biden si kwamba walikuwa wajumbe wa Harris, hata kama walikuwa kwa tiketi moja. Hawa wajumbe moja kwa moja wanamuendea Harris ama kuna masuala mengine, masuala ya sheria ambayo anastahili kujibiwa hapa?
Kuna masuala ya sheria, masuala ya mfumo na masuala ya falsafa ya chama. Sheria za chama cha wanademokrat, inabidi wale wajumbe waliokubali Joe Biden kama mgombea wao wamwendee Kamala Harris. Vile Joe Biden amemuidhinisha Kamala Harris, wale wajumbe inabidi wampigie kura Kamala Harris. Lakini sio lazima. Kuna hawa wajumbe wengine ambao ni wajumbe maalum, yani super delegates, wale ambao wanapiga kura kwenye raundi ya pili. Haionekani bayana kura zao zitaenda wapi.
Wamempa idhini viongozi wengine, lakini viongozi wenye ushawishi ndani ya chama kama aliyekuwa Rais Barack Obama, aliyekuwa Speaker Nancy Pelosi, wamesalia kimya. Hawajazungumzia kuhusu endapo wanamunga mkono Kamala Harris. Endapo Kamala Harris anapata tiketi ya moja kwa moja pasipo kuwepo mchakato ndani ya chama cha Democratic, hii inaweza yumbisha chama kwa namna yoyote? Nazungumzia umoja wa chama.
Inaweza yumbisha chama kwa njia mbili. Cha kwanza, itaonekana ya kwamba haijakuwa uchaguzi au mfumo wa wazi na wa kidemokrasia, na huenda ikaleta utata kwa chama. Cha pili, pia wanademokrat hawataki kuwe na utata kwa ile njia ambayo Kamala Harris alipata tikiti hii. Akipata mpinzani hata mmoja au wawili watakaoweza kubishana na Kamala Harris kwa tikiti hii, huenda pia ikamsaidia. Shida iliyopo kwa wale ambao wanataka kumpinga Kamala Harris wakati huu, mambo mawili. Ya kwanza ni siku karibu 100 kabla uchaguzi. Kwa hivyo muda unawapa kisogo watakaotaka kubishana na Kamala Harris, lakini pia yeyote atakayetaka kushindana na Kamala Harris itabidi aanze kuunda miundombinu ya kamati yake ya uchaguzi kwenye majimbo yote 50, na huu unachukua muda mrefu na rasilimali nyingi na fedha nyingi. Kwa hivyo muda haupo, lakini vile ilivyofanyika hapa, aliyekuwa Rais Obama aliye na ushawishi mkubwa kwenye chama cha Democrat na Nancy Pelosi hawajitokeza bayana wazi kusema kwamba tikiti hii ipewe Kamala Harris kwa vidokezi viwili. Hawataki kumuudhi au kumkasirisha Joe Biden, wanampata kumpatia mzee heshima yake, lakini pia wangependa pia wafuasi sugu wana Democrat waone kwamba hii ni mchakato au mfumo wa wazi na wa demokrasia, na Kamala Harris hajapewa tikiti hivi tu kiholela bila kuipigania.
Nani wanaweza kumpokonya hiyo tiketi ndani ya Democratic? Kama watoke nje wajiandikishe kama wa Democratic na watafute ile tiketi.
Gavin Newsom huyu anatoka jimbo la California, Gretchen Whitmer huyu alikuwa gavana wa jimbo la Michigan. Hao wanatoka majimbo muhimu na wana umaarufu kwenye chama. Wakiingiza mikono yao kwa debe au majina yao kwa debe, ni vigumu kwao kuweza kuunda ile miundombinu ya kampeni zao kwenye majimbo yote 50 kwa chini ya siku 100. Lakini cha pili ni kwamba hawa wawili au watakaotaka kumpinga Kamala Harris, wakimpinga Kamala Harris kwa tikiti ya urais, basi nafsi yao au uwezo wao wa kuteuliwa kama naibu rais pia itafisia. Kwa hivyo wengine watangojea pengine waone kama Kamala Harris atawateua kama naibu rais, lakini wengine pengine watatulia tuli wangojee na nafasi yao mwaka 2028 kwenye uchaguzi baada ya miaka 4 ijayo. Kama Kamala Harris ataweza kuanguka kura, pengine watapata nafasi baada ya miaka 4.
Biden alikuwa kwenye tiketi moja na Kamala Harris. Zile pesa ambazo Biden amechangisha kama yeye mgombea urais, hizi pesa zinakwenda kwa Kamala Harris moja kwa moja ama zina utata? Na endapo mtu mwingine atajitokezea na apate ile tiketi, hizo pesa zinaenda wapi?
Ni za Joe Biden, lakini kwa vile ameidhinisha Kamala Harris, basi fedha hizo zitaenda kwa Kamala Harris. Haziwezi kwenda kwa mpinzani wa Kamala Harris, manake tikiti ni moja, ile ya Joe Biden na Kamala Harris. Kwa mchakato au amri au sheria ya kipengele cha 12 cha katiba cha Marekani, kwa hivyo atakayetaka kumpinga Kamala Harris itabidi apate fedha zake mwenyewe, azichange upya.
Changamoto gani zinamsubiri?
Changamoto kwa Kamala Harris ni nyingi. Cha kwanza ni mwanamke, kwa hivyo mswada huu wa jinsia, Trump atatumia jambo hilo ya kumkinzia, kumpiga teke, kutumia matamshi machafu kuweza kudhoofisha nafsi yake kwa itikadi au usemi wa jinsia. Cha pili ni mwanamke mweusi, kwa hivyo Trump tena na matamshi yake ya ubaguzi wa rangi, matamshi yake kwa wakongwe au wafuasi wake sugu, matamshi ya ubaguzi wa rangi ametumia mara nyingi kuweza kuwatukana wapinzani wake. Cha tatu, Kamala Harris, tusahau ya kwamba kuna wengi kwa chama cha Democrat ambao hawana imani naye sana. Inasemekana wafuasi wengi wa Barack Obama walikuwa na utata na wale wafanyikazi wa Kamala Harris kwa chama cha Democrat. Kuna hisia ya kwamba wafanyikazi wa Rais Joe Biden walikuwa wanakinzana na wafanyikazi wa Kamala Harris. Kwa hivyo hata kwa chama kuna utata, yani kuna utengano au udhaifu mle ndani. Kamala Harris ana dosari kwa hili swala la uhamiaji. Joe Biden alimpa ile wadhifa wa mpaka, kwenda kwa mpaka kujaribu kutatua mbarika iliyopo pale ya wahamiaji kuingia kiholela, mihadarati kuingia kiholela, bunduki, risasi na ulanguzi wa madawa kulevya, magenge kule mpakani. Na ni kama kwamba hii ni dosari au pigo kubwa kwa wanademokrat, manake hali ni mbaya sana kule kwa mpaka kati ya Marekani na Mexico. Donald Trump atatumia nafsi hii au nafasi hii kusema ya kwamba Kamala Harris alipewa kazi ya kutatua mbarika ya mpaka na akashindwa. Kweli akiweza kushindwa na kazi hii ndogo ya mpaka ya wahamiaji, atawezana kweli na kazi ya kuwa rais wa majimbo 50 na kiongozi wa mataifa ya kidemokrasia kote duniani?
Ana nguvu gani dhidi ya Trump?
Cha kwanza ni kwamba Kamala Harris atasisitiza ya kwamba Donald Trump hana maadili. Hakuwa mwaminifu kwa bibi yake. Kama hana uaminifu kwa ndoa yake, kweli unaweza kumwamini kama raia kuwa rais wa Marekani, kuweza kushikilia katiba kwa imani na kufanya kazi yake kwa njia inayofaa? Hilo ni jambo la kwanza. La pili, Trump ameonyesha bayana ya kwamba hana haja ya Marekani kuendeleza uongozi wake kwa madola ya kidemokrasia, kuiunga taifa la Ukraine, kuendeleza ushirikiano, kuthibiti hali ya mabadiliko ya tabia nchi. Trump anataka Marekani jitoe kwenye makubaliano ya kupunguza uchafuzi wa mazingira. Hana haja na Marekani kujiingiza kwenye masuala ya kukinzia, tuseme kule Afrika, kwenye mataifa yanayoendelea. Kwa hivyo hilo ni jambo la pili, ya kwamba hata Trump, Kamala Harris anasema Trump anataka kuiondoa Marekani kwenye uongozi wake wa kimataifa. La tatu ni kwamba Kamala Harris atasisitiza ya kwamba uchumi wa Marekani unaendelea kuwa kwa kasi. Umeimarika, umekuwa kwa kasi, umeboreka, waliboresha uchumi baada ya uongozi dhaifu wa Donald Trump, ambapo uchumi ulikuwa umefifia sana. Hata ingawa kuna changamoto fulani kwa gharama ya maisha kwa uchumi kwa wakati huu, Kamala Harris anaweza kusisitiza kwamba uchumi bado unaendelea kuwa. Alafu kumalizia na hili swala la utoaji mimba na haki za wanawake kutoa mimba, ridhaa zao ziheshimiwe kama wanawake, utu wao wa kikatiba uheshimike. Kura za maoni zinaonyesha wanawake wengi hawapendi msimamo wa chama cha Republican kuhusiana na haki yao ya utoaji mimba, na hili ni donda ndugu sana kwa Donald Trump.
Ni Profesa David Monda, mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha City hapa New York, Marekani, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya America, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya America, VOA. Msikilizaji, kipindi hiki kinasikika pia kupitia KBC Radio Taifa, shirika la utangazaji la serikali ya Kenya. Lipo makao yake makuu Nairobi, Kenya. Katika sehemu hii tunaangazia siasa za Uganda ambazo zinaonekana kukaribia na siasa za Kenya. Kesho Jumanne, vijana nchini Uganda wamepanga kufanya maandamano hadi katika majengo ya bunge kulalamikia kile ambacho wanadai ni ufisadi ambao umekithiri ndani ya bunge. Maandamano hayo yamepangwa huku baada kukiwepo minongono na malumbano ya mawazo kwenye mitandao ya kijamii kuvuja nyaraka kwamba katika bunge la Uganda kumekuwa na visa vya ufisadi ambavyo pia vimeonekana kumfaidi aliyekuwa kiongozi wa upinzani ndani ya bunge kutoka chama cha NAP, pamoja na spika wa bunge naye kuwekewa vikwazo na Uingereza pamoja na Marekani kuhusiana na kununua nyumba pamoja na ufisadi mwingine. Wapo mawaziri vile vile ambao wanafuatiliwa na mahakama ya ufisadi kwa wizi wa mabati na mambo mengine ambayo yanahusiana na ubadhirifu wa pesa. Rais Yoweri Museveni alihutubia taifa na akasema wanaoandamana wanacheza na moto. Kwenye line ya simu kutoka Kampala, Uganda, niko naye Kenneth Lukwago, ni mwandishi wa habari vile vile ni msimamizi wa habari za siasa katika Radio 1 Kampala. Kenneth, hebu tuambie leo kumetokea matukio ya aina gani? Maana kumekuwepo ripoti kwamba maafisa wa polisi na jeshi tayari wapo nje ya kambi wanawasubiri waandamanaji.
Ni kweli kwa tumeona polisi na jeshi wako wengi katika mji wa Kampala, lakini pia walizunguka chama kikuu cha NUP pale karibu na sehemu za Makerere, karibu na chuo kikuu cha Makerere. NUP ina mpango wa kufanya maandamano ambayo yanaambatana moja kwa moja na yale ambayo yamepangwa na wavijana. Kwa hivyo kulikuwa na mpango wa mkutano wa waandishi wa habari ambaye Robert Chagulanyi Sentamu Bobby Wine, ambaye ni mkuu wa chama hicho, alikuwa anapanga kuhutubia waandishi wa habari, lakini hakufanya hivyo hapo kwenye party headquarters, na aliwahutubia waandishi wa habari kwake nyumbani na kutupilia mbali msimamo wa vyama vya usalama, akisema au kama chama hawajapanga huo hayo maandamano, na lakini akasema wanaiunga mkono moja kwa moja kwa sababu kama chama wakubaliane na mambo ya ufisadi. Lakini pia kulikuwa na mkutano wa waandishi wa habari ambao ulihutubiwa na msemaji wa polisi Rusoke, ambaye pia aliendelea kusema ya kwamba hawatakubali maandamano yoyote kuendelea hapa katika mji wa Kampala, na akasema ulinzi umeimarishwa, polisi inasaidiwa na jeshi, na watawashika watu wote ambao watajaribu kufanya maandamano.
Matukio yanabadilika kwa haraka. Mambo kama haya angekuwa tunasikia yanatokea kwa makao makuu ya chama cha Forum for Democratic Change ama nyumbani kwake Kiza Besije. Sasa tunasikia yanatokea kwa Robert Chagulanyi ana chama cha NAP. Lakini waliojitangaza kwenye mitandao ya kijamii kupanga maandamano sio Bobby Wine. Mbona wapo kwenye kwake Bobby Wine ofisi zake na kuwakamata wafanyakazi wa Bobby Wine, lakini waliotangaza ni watu wengine?
Polisi inasema ya kwamba wana ripoti za ujasusi ambaye zinaonyesha ati chama cha NUP kinaambatana moja kwa moja wanayopanga kufanya hayo maandamano, na kwa hivyo wanasema kwa wamepanga tayari siku ya leo wakusanyike katika hiyo edikota ya chama, alafu wafanye mipango namna wataendelea na maandamano. Hao wanasema wanajua NUP ilikuwa imepanga maandamano hiyo kuanza siku ya leo na sio kesho, lakini NUP inasema mkutano wao mbali na kile kenye polisi inasema walikuwa wanaenda kufanya sherehe za miaka 4 tangu chama chao kilipozinduliwa.
Mara nyingi Museveni anaposema kitu anamaanisha, huwa hana muda wa mzaha wala muda wa kuzungumzia kile hatafanya. Amehutubia taifa, amesema kama unapanga kuandamana katika Kampala ambao ni mji mdogo utakuja kukanyaga vitu za watu wanaofanya biashara, na akasema kwamba mtu yoyote asiwe na fikira kama hiyo kichwani mwake. Ameendelea kusema kama ni ukosefu wa ajira na umeenda umefanya historia ama umefanya siasa, wewe enda ukalime ama uanzishe biashara, kwa sababu hakuna kinachokuzuia kufanya biashara kama umesoma siasa. Akaendelea kusema kwamba wale ambao wanaandaa maandamano wajue kwamba maandamano hayo yamepigwa marufuku na ni kinyume cha sheria, na kwamba kuna watu ambao hawataki kujitathmini wao wenyewe kujitambua, na serikali itawasaidia wajitambue. Ameelezea zaidi kwamba anayekaidi hayo yote na ajitokeze kuandamana ataona moto. Hamuogopi anayosema Museveni?
Kwa kweli kuna watu ambaye wanaogopa, lakini ukisikia wa vijana wanasema au wataendelea na maandamano, kwa sababu wanasema maandamano yao ni ya amani na iko ndani ya kisheria, kwa sababu wanasema katiba ya Uganda inamruhusu mwananchi yoyote kujitokeza kufanya maandamano, ikiwa ni maandamano ambayo ni ya amani, yasiyo kuambatana na vurugu. Kwa hivyo sisi pia kama waandishi wa habari tunangojelea kuona ni nini itatokea. Lakini tu kenye tumeona hapo zamani ni kuwa ya kwamba polisi ama vikosi vya usalama huwa wanafanya mpango, wanaenda wanawazuia watu wasitoke nyumbani kwao, na tayari tunajua wale ambayo ni viongozi wa huo mpango wa kufanya maandamano, huenda pengine watawafungia tu nyumbani kwao na hawatatoka. Kwa hivyo tunangoja tu kuangalia nini itatokea kesho, kama maandamano yataendelea ama la.
Kuna ripoti zozote za polisi ama kuna uchambuzi wowote kwamba labda wanachochewa na yanayoendelea Kenya, wanaiona kwenye runinga na wao wanataka kuyafanya hivyo Uganda?
Ni hivyo, kwa sababu ukiangalia yale yanayozungumzwa hata kuandikwa kwenye mtandao ni nguvu ama ujuzi ambayo wanasema wamepata kutoka kwa kile kilichotendeka Kenya. Kwa hivyo wanasema ni wakati wa vijana. Hata ukisikia wanasiasa wengine ambao wanaunga maandamano haya wakiongea, wanasema wa vijana wa Uganda lazima wafanye kile ambacho wenzao Kenya walifanya. Hata yeye mwenyewe Robert Kyagulanyi ambaye ni kinara wa upinzani pia ametamka hivyo hivyo tu akisema ni wakati wa vijana, Kenya walitimiza na hapa lazima inaweza kutimizwa. Na yeye mwenyewe amesema wa vijana anawaunga mkono na wasisituke wakimuona akiambatana nao katika maandamano hayo kesho.
Mwisho, Rais Yoweri Museveni amesema kama wanataka kuandamana washirikiane na kitengo ambao kinapambana na ufisadi nchini Uganda ambao kinaongozwa na Kanali Edith Nakalema, waandae namna alivyoandaa mwaka 2019 wakatembea Kampala kuonyesha kwamba hawataki ufisadi. Kwa hivyo washirikiane naye wapange vizuri namna ya kuandaa maandamano hayo, lakini sio kujiamulia na kufanya mambo kwa lazima. Mashirika yasiyo ya kiserikali yanaonekana kuunga mkono wanaoandamana, lakini ikumbukwe kwamba haya mashirika yasiyo ya kiserikali nayo yamepatikana pabaya na Museveni amefunga idadi kubwa ya haya mashirika. Haya yamepuuza yote.
Wacha nikwambie ndugu wangu, tatizo ambalo liko Uganda hapa ni kubwa sana kupita mambo ya ufisadi. Kuna hata ndani masuala ya kisiasa. Namna umetaja, unaangalia namna vyama visivyokuwa vya serikali vilipata matatizo fulani, vyama vya upinzani vinaendelea kukandamizwa, unaona wateteaji wa haki za binadamu pia wanaendelea kukandamizwa. Yaani maandamano yakitokea haitakuwa tu maandamano kuhusu ufisadi, ni maandamano ambayo inaletea watu wote ambao wana malalamiko, ambao wana uchungu fulani, kujitokeza kufanya maandamano. Na inakaa ngumu sana Rais Museveni kuambia wanayopanga maandamano atuambatane naye, kwa sababu au wanasema mbali na siasa zake yeye ameshindwa kupambana na ufisadi. Ana mamlaka za serikali, ana sheria, ana uwezo, lakini ufisadi umeendelea. Na kwa hivyo wanasema yeye anakaa kuongea tu, lakini achukue hatua yoyote kwa wale ambayo wanapora mali ya umma.
Haya, kama mwandishi wa habari ukue makini sana. Muda wote ambao nimefanya kazi Uganda kama mwandishi miaka 10, milio ya risasi sio risasi za mpira, risasi za moto, gesi ya kutoa machozi inakuwa ndani pilipili, inakuwa ndani bakora na watu kukamatwa. Kila laheri unapofanya kazi yako, Kenneth.
Asante.
Ni Kenneth Lukwago, mwandishi wa habari akiwa Kampala, Uganda. Anakamilisha sehemu ya pili ya Kwa Undani na kukamilisha Kwa Undani kwa jumla. Asante kwa muda wako msikilizaji kusikiliza Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na wakati mwema.